Bilbo hirian, auzoak, erdigunean. Aldaketa lurra edota eskualde batean denboran zehar gertatzen den klimaren aldaketa da. Gaur abiatzen dugu Bilbo hiriaren irrati gozariak. Zuzenean, kafean zokitik, hilabetean behin, gai baten bueltan arituko gara eta gaurkoan klima aldaketaz arituko gara. Gozari hauek posible egiten dute, ba, Ibon Burgoa, Javi Zabala, Xavier Monasterio eta Ane Zabala, ongi etorriak, egunon, Xavier.
Onane eta egunon gure entzule guztiei, eta bueno, hemen gabiltza, kafearen usainean, goizerdian, goizeko amaiketan, amaiketako egin beharrean, kafe ordua egiten ari gara, baina solasteko prest, eta bueno, beste ekimen bat, martxan ipini duguna, kafean txokitik, eta ia, zer moduz ateratzen zaigu.
Bai, irrati gozariak, eta gozaltzen dagoeneko kafean txokian hainbat pertsona dago, eurek entzule ditugu zuzenean, baina 96.0-tik FM-tik ere, espero dugu entzule asko izatea, eta nola ez, bilbohiria.eusen baita ere. Urtero, bueno, aipatu dugu gaurkoan gaia klima aldaketa izango duguela, urteroko klimaren goibilera azizen astelenean Bonen, Alemanian, helburu nagusitzat 2015ean Parisen sinatutako akordioa martxan jartzea izango da. 2018erako pres behar du, ba arau liburu moduko bat edo hori esaten dute. Argi dagoena klima aldaketa bete-betean sufritzen ari garela, erregistratutako urakanik bortitzenak bizi ditugu aurten ere, urte bakoitzean inoiz baino neurtutako beroena izaten ari da, atmosferako CO2 konzentrazioak langa historikoak ere jo ditu, eta Bonen, astelenean, azitako gailurra beste bat gehiago izango ote da, benetan aurrera pausurik emango da, irmo, aurrera pausu irmorik, guri guzti hori aztertuko dugu, eta gaurko saio berezi honetan BC3 ikerketa zentroko Ibon Galarraga batu zaigu. Egunon, Ibon, eta ongi etorria Bilbo hiria irratira.
Bai, egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Lehenengo eta behin, Ibon, agian BC3 ikerketa zentroko kidea, ikerlaria eta kidea zarela esan dugu, eta agian entzuleari eta hemen dauden pertsona guztiei ere argituko dugu, ez? BC3 ikerketa zentroa zer dan eta klima aldaketa aztertzen duzue, hainbat ikerlarik, baina kokatu dezagun BC3 ikerketa zentroa, lehenik eta behin.
Bai, bueno, BC3a da ingelesetik datorre izena, Basque Center for Climate Change, eta 2008 urtean martxan jarri zen zentroa da. Esan bezala ikerketa, klima aldaketaren inguruan ikerketa egiteko, eta helburua izan zen goimaiako ikerketa hori egiteaz gain, nolabait, ba, ikerketa horien emaitzak kaleratzea, eta ikerketa horien emaitzak erantzunkizun politikoak eta erabaki politikoak hartu behar dituzten entzako, ba, nolabait horiek kaleratzea eta izlaratzea.
Bai, ez, eta enbat kidek parte hartzen duzu BC3 zentro horretan, ez, aldaketa klimatikoaren jatorria aztertuz, ondorei buruzko txostenak eta ikerlanak plazaratuz, ez?
Hori da, 50 pertsona inguru gabiltza, arlo ezberdinetan, osasun arloan, ingurumen arloan, politika klimatikoaren jarrepena egiten, eta egiten duguna ere bai da, ekonomiaren ikuspuntutik horrek izango dituen eraginak aztertu.
Bai, ez, ez, ez aterako ekonomilaria zara.
Hori da, bai,
jatorriz ekonomia. Baina zientzilareak ere badira beti.
Bai, guztion gizarte zientzilareak gara, bai, baina, orduan, bai, ni ekonomilaria naiz izatez, ingurumen ekonomilaria, eta gure lanaren artean da, impactu fisiko guzti horiek nolabait, ba, indikadore adierazle ekonomikoetara ba trasladatzea edo edo aztertzea bai.
Aipatu dugu, ez? Astelenean abiatu zela Alemanian Bonen goibilera eta aipatzen dute adituek teknikotzat jo daitekeela bilera hau, ez? Azaroaren 17 arte luzatuko dela. Hala ere bada simbologismoz beteta dagoela ere aipatu da. Esaten denean oso teknikotzat joko dela goibilera hau zerren inguruan ari gara.
Bai, bueno, nik uste dut bilera hau hiru baldintza berezietan ematen dala, ez? Gero komentatuko ditugunak segurazki, alde batetikan Estatu Batuaren anuntzioa Parisko akordiari buruz edo Parisko akordia usteko inguruari buruz. Bigarren ikuspuntua edo bigarren ideia da komentatu duzuna emisioaren ikuspuntutik eta batez ere CO2-ren kontzentrazioaren ikuspuntutik ba historiaren edo azkenengo 2000 urteetan 2 milioi urteetan markatu izan ditugun kontzentrazio mailarik altuenak ditugula eta hirugarrenik Parisko akordioa hor dagoela jakinda, bueno, ba, hainbat detaile martxan diseinatu eta martxan jarri behar direla, ba, batez besteko temperatura 2 gradutatik ez igotzeko, edo albada, 1,5 gradutatik ez igotzeko, daukagun helburu horretara heltzeko. Mm-hmm. Horrek izango lirateke, ba, bueno, gailurronen hiru ideia edo kokapen printzipalak, ez? Baina esan bezala oso bilera teknikoa da.
Mm-hmm. Batetik urtero egiten dago ibilera bat, aurten aipatu dugu Bonen dela Alemanian, baina berez esan izan behar Bonen Fiji uhartetan izan behar zuen, ez?
Bai, hala da, bai.
Aurreko 10ak etzen izan zen 2016an eta 2017an Asian izan behar zuen aldaketa asmo txarra ikusi diot, baina bueno, azpigitura kontua izan dela, ez?
Ba, bai, hori da, logistika kontu bat. Normalean bilera hauek kontinente ezberdinetan ematen dira urtero eta aurten esan bezala aurrekoan Afrikan izan zen, hau Fijin izateko asmoa zuten, baina logistikoki ezin zuten han 20.000 pertsona inguru hogeita bost mila pertsonentzako ba logistikarik ez zeukaten, aspirutarik ez zeukaten eta kasu horietan aurreikusita dago Bonen klima aldaketaren Nazio Batuen egoitzan ba bilera hauek izatea.
Goibilera, onelako goibilera bat nolakoa den ere, bueno, egonda zagozu Parisen, baita ere Marraketzen, eta bai, Bonera ere joango zara, zan dugu astelenean hasi zela, baina azaroaren 17 arte luzatuko dela. Nolakoak izaten dira? Mendik urrunetik ikusten ditugu, ikusten dugu hainbat persona eta agintari, agian gero agintariei begira jartzen gara, ez? Esaten duten horri, baina 20.000 pertsona aipatu dituzu parte hartzen dutela.
Bai. Hitz batetan esan da, nik esango nuke erokeri bat. Dala, ze azken finean, paraleloki 100 bilera ematen dira egunero. Ze alde batetik daukagu negoziaketak deitzen direnak, ofizialak, eta horren barnean hainbat eta hainbat bilera tekniko ezberdin daude. Horrekin batera ere daude alboko ekitaldiak deitzen ditugunak, programa ofizialaren barnean, eta hor badibidez ikerketa zentruak, edo hiriak, edo erregioak, edo beste hainbat agentek, ba, negoziak eta horretan influentzia izan nahi duten guztiek nolabait beraien mezuak kaleratzen dituzte. Eta horretaz gain, kanpoan, programa ofizialetik kanpo, beste hainbat ekitaldi daude.
Beraz, bai, bilera paralelo bat egoten da, ez?
Hori da.
Hainbat elkarte, gobernuzkanpoko erakunde, eragile eta abarrekin. Dagoeneko ikusitugu boneko irudi batzuk ere.
Bai, hori da. Eta normalean guk adibidez beste irutik joan izaten ditugun ekarpenak, hiru arlo edo hiru ekitaldi garrantzitsu hoietan
parte hartzen duzu,
hori, alde batetik ikerketa emaitza kareatzen ditugu, bestalde ba ikerketa hoien tradukzioak edo eramaten ditugu eta azkenik dauden negoziak eta ofizialetan ere edo horre jarraipen zehatz bat egiten dugu ba ondo ulertzeko nondik norakoak, ez?
Agian gailur hauek bai Marrakesekoa eta baita ere oraingoa ulertzeko Parisera jo beharko genuke, ez?
Bai, bai.
Eta agian igual Parisen hitzarmenaren oinarriak edo konpromisuak azalduko ditugu, ez? Dinot, 2015an izan zen Pariseko gailur hori, han, bueno, akordio bat edo hitzarmen bat gauzatu zen.
Bai, bai, hala da. Han egon zen itxarmen politiko bat, eta itxarmen politiko hori munduko, Nazio Batuetan representatuta daude munduko herrialde guztiek onartu zuten, eta hori oso garrantzitsua izan zen alde batetik an, 1,5 baina batez ere bi grad, batazbesteko temperatura bi gradutatik ez igotzeko.
Hori da
helburu
nagusia.
Eta hori 2020 urtetik aurrera zein politika jarriko da mai gainean, hori zehaztatzeko prozedimendu basiko bat jarri zan martxa. Orain garatzen ari garena da prozesu edo prozedimendu basiko horren araudi guztia, detaile guztia. Horregatik esaten dugu oraingo honetan
teknikoa izango dela, araudi horretan sartzen delako, agian nola neurtzen den beroketa esaterako, ez?
Hori, beroketa eta nola neurtzen diren herrialde bakoitzaren isurketak eta kontribuzioak eta bar. Eta gero hizkuntzaren ikuspuntutik ere bai, aldaketa oso garrantzitsu bat egon zan 2015ean Pariseko gailurrean, zeren lehen konpromiso eta hitz egiten genuen. Orain kontribuzioak dira.
Konpromiso, kontribuzio, ezberdina, ez? Hizkuntzan ere nabardurak egon dira.
Hori, eta legalki, eta hori egintzen legalki implikazio ezberdina dituzelako. Konpromesuak legalki, nolabait, binkulanteak diren gauzak dira, eta horrek adibidez estatu batuaren ikuspuntutik onartu ezin zitekeen zerbait zan. Beraien barne araudia zela eta. Beraz, kontribuzioetara aldatziak, lortu zuen nolabait estatu batua horren akordio horren barne egotea ere bai. Naiz eta orain Trumpek bertetzeko asmoa anuntzatu egin du, ez?
Bai, aipatu duzu Trump eta dudabarik honelako kontu batean Amerikako estatu batuak aipatzea ezinbestekoa da,
hola,
ez?
Bai.
Duela urte bete gaurko egunez uste dut, irakurri dut, iritzi zan Amerikako estatu batuetako presidente izatera eta handik gutxira aipatu zuen Pariseko akordio horteatik atera egingo zela.
Bai.
Horrek, ez dakit hutsak harrotu zituen, keskatzeko kontua den.
Bueno, keskatzeko kontua da, bai, seguro. Ze egia da, estatu batua azkenean izurketan aldetik emisio handienak botatzen ditu edo izurtzen dituen herrialdea dela. Eta adibidez konpromesu finantziero handiak ere zituen, klima, garatzen ari diren herrialdentzako batez ere, klima aldaketari aurre egiteko, ez? Beraz, oso berri txarra izan zen. Egia da, 2020 urtera arte formalki prozesutik irtetzeko aukerarik ez daukatela. Orduan, orain arduratzen gauena zer da, ea estatu batuek prozesu guzti honetan ostopoa jarriko dituen ala ez.
Bai, irakurtzen nuen ez dela inzaia Pariseko hitzarmena hitzarmenetik ateratzea dei bat egitea Donald Trump naiz eta gur.
Eta gur.
Hori ez da hain erreza, ez hor,
ibilbide
bat dago belako.
Ibilbide bat dago eta gia da ere bai, beste hainbat herrialdek estatu batuek utxiko duten espazio hori okupatzeko konpromesua adierazi dutela, ez? Adibidez, China eta beste hainbat Europak ere bai. Beraz, nik uste dut azken finean bildurre ematen zigun bestean bat herrialdek ere akordiotik ateratzeko inzentiboak izatea, baina
estatu batuetako bide hartuko zutela, ez?
Bai, baina ez dugu uste azkenean hori gertatuko denik, baizik eta kontrako. Dena dela, egia esan da, oso, oso berri txarra da,
Bai, kezkagarria, ez?
Oso kezkagarria, gainera ez dugu lertzen nola estatu batuetan, ze azken finean estatu batuaren barnean estatuek klima aldaketaren aurrean hainbat politika egiten dituzte eta mugimendu oso garrantzitsua daude klima aldaketari aurre egiteko.
Eta suposatzen dut herri eragiletik ere han ere egongo dela mugimendu bat, ez?
Bai,
ez dut ezagutzen, baina
oso handia eta adibidez ekonomikoki estatu batuak jasatzen ari dira inpaktu klima aldaketaren ondorioz inpaktu katastrofiko oso garrantzitsuak, zuke lehen urakanak komentatu dituzu oldeak beste hainbat.
Bai, azkenengo boladan udazken honetan izugarria ere izan da, Amerikak sufritu duena, baina baita ere estatu batuak, ez? Nahi dote zen.
Izurketa hoien aurrean, herrialde aberatzek eta denak kutsatu dute, eta orain badira asialde horretan batez ere herrialde emergenteak ederitzatenak, China edo Indonesia edo India eta horiek hitz gutxitan esaten dutena da, zuek kutsatu baduzue, orain gure txanda da, guk ere bat daukagu eskubidea. Zergatik murriztu behar ditugu guk zuek murriztu espaditu zue. Hor badago alako ikamika bat, ez da?
Bai, bai, ekemaka handia gainera, baina erantzuna, horri erantzuteko, gogoratu behar dugore bai, ez dala posible, fizikoki ez dala posible mundu honetan, ba, orain arte egin dugunarekin jarraitzea. Estatu batu eta beste herrialde garatuak kutsatzen zutenean, alde batetikan ez genekien klima aldaketa arazo bat zenik. Horren badakigu, jakin badakigu. Eta gainera badakigu ere bai, ba ez dala posible be India eta Txinak estatu batu edo beste herrialde garatua jarraituten bidea jarraitzea, ze fizikoki ba, horrek izan, bueno, ba, klima aldaketa ikuspuntutik guztiz katastrofikoa izango zela. Eta horretaz aparte, herrialde hauek gainera dira klima aldaketan inpaktu gehiena jasako dituztenak. So, beraien interes privatore ikuspuntutik, propioen ikuspuntutik ere, beraientzako interesantea da murriztea.
Bai, beraz,
ez da erantzun erresa, baina egia da, bueno, ba, eskusalez hori ez da la eskusa hon bat, ez? Ez da aitzaki ona. Osea,
klima aldaketa arazo ekonomiko gisa ere hartu daiteke.
Bai, bai. Eta jatorrera arazo ekonomiko bat da, gure baliabidearen ba, gestio kudeaketa txar bat, ez? Hala. Eta badakigu ere, jakin badakigu, ba, impactuak ez bakarrik ingurumenean eta gizartean, baizik eta gure ekonomietan ere impactu latzak izaten ari dela eta izango dituela.
Bonetik aterako da zerbait, zerbait agiri politiko bat, teknikoa izan duzu, bueno, bilera tekniko asko izango direla eta horregaitik aipatzen da, ez? Goi bilera tekniko gisa, aterako da zerbait?
Bai, nik uste dut baietz. Bai. Ni normalean baikorra izaten naiz eta nik uste dut konpromesu politikoaz aparte, detaile tekniko asko emango direla eta batez ere, adibidez, klimaren finantziazioaren ikuspuntutik hor mai gainean jarri dira konpromesu pila bat. 2020 urtetik aurrera 1.000 milioi dolar eskuragarri egoteko garatzen ari diren herrialdentzako. Hori nola bideratu, nork jarriko duen dirua, zenbat, eta batez ere diru hori nola bananduko den, horren detaile guztiak adibidez nik uste dut bonen ba, aurrera pauso handiak emango direla gai horretan. Eta oso garrantzitsua dira, batez ere garatzen ari diren herrialdentzako, ez? Zuko, aipatu duzun moduan, ba, garapen hori modu ezberdin batetan egin ahal izateko, ez?
Lehengo bidea ez errepikatzeko, ez da? Estatu batuek eta beste herrialdeek garatutako bide hori mozteko.
Hori da, nolabait herri garatuak onartzen dute beraiek txarto egindako bide hori ez errepikatzeko dirua jartzeko prest daudela eta guztion interesaren alde dirua jartzea ere ba, merezi duela, ez? Eta horren inguruan konpromisoak daude.
Beste kontu bat bide hildo beretik jarretuta, Igon. Bueno, ekologia orain dela mende bateko zientzia dela edo esango genuke, eta ibilbide horretan, eta ez bakarrik ekologoek, gainerako zientzialariek ere, erakutsi dute argi eta garbi, egon badagola klima aldaketa, etorri egin dela eta asko zuzendu ezean gelditzeko etorri dela, baina hala ere zientzialariak ez daude agintean, politikariak baino, eta ez dirudi nolabait kokapen hori, mailaketa hori aldatuko denik, ez da, zientzialariek sekula ere ez dute aginduko, eta beti egongo gara erabaki politikoen mendean, ez da?
Bai.
Hau da, egia eta praktika ez datoz bat, hor?
Bueno, nik uste dut, etorri daitezkela bat, baina abiadura guztiz ezberdinetara dihoaztela. Zientzia askoz ere, bueno, ba, informazio eta jakindura askoz ere handiagoa dauka, impactu egin inguruan, baina gauza horiek nola ekiditu edo klima aldaketa nola gelditari buruz, zientziak ez dauzka hainbeste erantzun erraz. Eta gainera erantzun horien implementazioa edo politika horien implementazioa oso astiro ematen da. Beraz, nik uste dut abiadura ezberdinetan dihoazten prozesua direla, egia da, eta ba, pena, osea, prozesu politikoak astiro egi dihoaztela, baina nire ikusten dutik ere azkenengo goi urteetan eman diren aldaketak ikusita, aurrera pausu oso handiak eman ditugu klima aldaketaren politikan. Mm. Detailen ikuspuntutik, lehen esan dugu ez, deabroa detailetan dagoela, eta espezifikazio tekniko guzti hauek eta Parisko akordioa adibidez nola adostu eta nola aurreikusten dituen etorkizunean emango diren aurrera pausuak eta nola bideratzen dituen alemango diren politikak eta aurrera pausu guztiak, horrek oso nire ikuspuntutik oso baikorra naz eta uste dut lortuko dugula klima aldaketea aurre egitea, baina egia da beti berandu eta beti evidentziaren atxetik goazela, ez?
Aurrerapenen bat egonda, ze orain 21 urte klima aldaketa zegoela ukatzen zuenik ere bazen.
Hori,
eta gaur egun norbaitek ukatzen badu nolabait barregarri edo gelditzen da, ezta?
Hala da, bai, hala da. Zientzia munduak argi utzi du, baina politikak ere hori barneratu egin du. Orain dela ez hainbeste, 10 urte, 15 urte oraindik, politikoki edo esan kastera esaten dena politikamente korrekto, ez?
Esan zuzena, ez.
Baina gaur egun ja argi dago. Eta gainera askok barneratu dute beraien garapenaren estrategiaren txat ere gauza, horri aurre egitea gauza on bat izan daitekela. Beraz, estrategikoki ere aldaketa bat egon da, ez bakarri politikaren ikusuntutik, ez? Orduan, ni baikorra izaten naz, baikorra naiz, egia da asko faltatzen zaigula oraindik klima aldaketari aurre egiteko, baina pausoak ematen ari gara, eta pausu garrantzitsu.
Aipatu duzu baikorra zarela, baina bai irakurri dugu, goibilera honen inguruko iritzi ezberdinak, eta ekologistek esaten dute, ez dela klima aldaketa ez da euren arazoa bakarrik ekologistena, ez? Eta ez dirain baikorrak ere, ez? Olako goibilera batetik aterako diren kontuen arira, ez?
Bai.
Beti egoten da, ez? Egon behar du, ez?
Ni normalean saiatzen azaltzen hori bi ikuspegi ezberdin daudelako. Alde batetikan prozesua jarraitzen dugunok eta beste batetikan ondorioak jarraitzen baldin baduzu edo helburuak. Helburuak eta ondorioak jarraitzen baldin badituzu, egia da orain mai gainean jarri diren kontribuzio hoien arabera, batazket batezko temperatura 3,4 gradutara igoko liratekela. Beraz, Pariseko akordiotik oso urrun.
Oso urrun, bai.
Baina prozesuaren ikuspuntutik egia da ere bai akordioak ahalbidetzen dituela kontribuzio horiek 5 urtero errebisatzea eta ambizio maila hori gora egitea. Mm-hmm. Beraz, politikaren ikuspuntutik argi geneukan Parisen ez ziala mai gainean kontribuzio horiek edo jarriko ziren kontribuzio horiek ez ziala nahiko izango helburua lortzeko, baina prozesuaren ikuspuntutik lortu da hori martxan edo bideratu dezaken prozesu bat adostea. Beraz, bi plano ezberdin dira. Orduan, nik ulertzen dut ekologisten ikuspuntua eta uste dut garrantzitsua dela hori ere gogoratzea.
Eta eragile askoren
ikuspuntua ere. Bai, gurea ere, bai. Ikerketa zentruetatik hori esaten dugu. Berandu gabiltza, oso saia da, ezin dugu lorik hartu eta hainbat gauza egin behar ditugu. Baina prozedura ikusita ere, aurrera pausu garrantzitsuak eman direla hori onartu beharreko gauza bada.
Aipatu duzu, ez? Pariseko akordioa handik eta 5 urtena, urtero dago goibiera bat, ez? Aipatu bezala, Marraketzen, orain Bonen, datorren urtean Asia tokatzen bazan, ez dakit ze kontinenten tokatuko den, beste bat izan beharko du, ez?
Nik uste dut Europan tokatzen dela berriro, eh?
Bueno, eta 5 urtera Pariseko hitzarmen hori berregin egiten da. Ulertu duana gaitik.
Bai, asmoa da errebisatu egiten dela.
Errebisatu.
Daukagun evidentzia ikusita, alde batetikan eizurketak nondik dihoazten mm-hmm. ikusita, eta bestalde inpaktuak zeintzu diren ikusita. Orduan, errebisioak bakarrik goruntz, edo ambizio maila handiago bateruntz egin daitezken errebisioak dira. Eta hori esaten zaio estatu batuari. Zuk ezin dituzu zure kontribuzio horiek beheruntz errebisatu, baizik eta berdin utzi edo goruntz egin dezakezu bakarrik. Horregatik prozesuak bideratzen du ambizio maila hori igotzea. Eta batez ere, prozesu hori oso transparentea izan da, eta hori lortu zen Parisko akordioan ere bai, prozesu oso transparentea izatea, herrialdek izango dute presio itxela ambizio maila hori igotzeko. Eta horregatik nina baikorra naz, ez? Mm-hmm. 5 urtero, agente guztiek izango dugu informazioa, presio handia egiteko herrialde bakoitzaren gain, ambizio maila hori egotzeko. Mm-hmm. Eta horrekin batera, evidentzia hor dago. Klima aldaketa gertatzen ari da, eta gero eta informazio gehiago daukagu, eta gero eta inpaktu gehiago ikusten ditugu, eta gero eta euro gehiago galtzen ari garela ikusten dugu ere bai. Eta hori oso ondo ulertzen duten hizkuntza bada.
Argi geratzen dena da, klimaldaketa ez dela, esango den duen, arazo politikoa da, baina ez da arazo teknologikoa, irtenbide zientifikoa duena, bueno, teknologiak lagundu dezake, ez? Klimaldaketa horretan, baina gizarte osoaren kezka ere ukibarko lukeela, ez?
Ze
klimaldaketa, esan dezakegu, ba, plano ezberdinetan aztertu daitekeela. Ez dakitzuk ikusten duzuen gizarte partetik, aipatu dugu politika eta holako goibilera importanteak, kezka dagoen horren beste.
Bueno, nik uste dut, kezka egon dagoela, badagoela, baina egia da ere bai ez garara konturatzen gure erantzunkizuna zein den gizarte edo biztanleriaren ikuspuntik gure erantzunkizuna zein den. Ze azken finean, koizten den energia guk kontsumitzen dugu, edo energiaren parte handi bat guk kontsumitzen dugu, garraio sektorean adibidez, eta garraio sektorea oso garraio garrantzitsua da, batez ere emisioren ikuspuntutik oso txarto dijoalako, eta hori Euskal Herri mailan, baina Europa mailan ere bai. Sektore eta txarrenik emisioen ikuspuntutik
garraio
sektorea da. Eta hor guk, edo gure erantzukizuna oso handia da, guk erabiltzen dugun garraiotzeko moduen ikuspuntutik, eta ba.
Eta hori txikitik egin daiteke, ez? Bilbo batetik, osea, herritik,
etxetik, eta bai. Bar. Eta ordun kontsumoa, azken finean, kontsumilariek bideratzen dugu. Beraz, ideia hori enpresei erantzukizuna bialtzena, gobernuei, beraien badaukate beraien erantzukizuna, baina guk ere bai. Eta horregatik oso garrantzitsua da, adibidez, isurketak, ekoizpen ikuspuntutik ez bakarrik, eta normalen ekoizpenaren ikuspuntutik neurtzen dira, kontsumoaren ikuspuntutik ere neurtzen. Jakin dezazun zure kontsumo, eguneoko kontsumoak, ze emisio, ze
isurketak
esortzen dituen. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela ideia hori nolabait mai gainera kartzea, ez? Gizartearen erantzukizuna hor dagoela ere bai.
Egia da, ez da? Beti ere klima aldaketa aipatzen dugula, Ibon, ohitura dugu beti etxetik kanpora begiratzeko, eta bueno, hor, atzerri parte horretan, estranjeri aldean gertatzen direnak dira, guri eragiten ez digutenak, baina hori ez da egia. Parentesi bat zabaldurik, gatozen Euskal Herrira, eta komenta ditzagun, Euskal Herriak izan ditzaken ondorioak adibidez, guregandik ez oso urrun, halako basogabetze bat gertatzen ari da, deforestazio bat, eta horrek dakarren basamortutze prozesuare bai, itsas mailaren gorakada ere gerta ote daiteken.
Bueno, gertatzen ari da.
Guez gaude salbuetxita, ez da?
Ez. Itsas mailaren igoera gertatzen ari den gauza bada Euskadi, hori badakigu. Urtero 0,2 zentimetro igotzen ari dela, ari zela, barkatu, eta orain 0,4 zentimetro igotzen ari dela. Horrek esan nahi du, menderen bukaerako, depende zein esena toki begiratuta, igual metro bat igo daitekela. Metro eta buruan izateko horrek zer esan nahi duen, ondartzaren ikuspuntutik, zentimetro bakoitzaren igoerak, metro bat, horizontalki, ondartzaren metro bat galtzea esan nahi du.
Beraz, gure ondartza asko desagertu egingo litzateke.
Bueno, arriskuan daude, bai, arriskuan daude eta inpaktu latzak ikusten dugu ere bai, adibidez, gure azpiegiturak, portu azpiegiturak gero eta eraginkortasun aldetik gero eta txarragoak direla, ez bakarrik itsas mailaren igoeragatik, baizik eta ere, ba, itsaskien edo marejaden norabidea aldatzen ari delako ere bai, eta intentsitatea. Orduan, hainbat eta hainbat inpaktu gertatzen ari da, edo euriteak adibidez, euri berdina, kopuru berdina izan da urtean zehar, askoz ere kontzentratuagoa dago. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, horrek esan nahi du, uholdeen arriskua adibidez altuago izan daitekela. Uraren kontsuman ikuspuntutik ere kudeaketa askoz ere zailagoa dela. Ez daukazu ura zuk nahi duzunean, baizik eta atorrenean.
Lau urtaroetan ondo banatuta, ez daukazu, ez da?
Hori da, eta horrekin batera beste hainbat inpaktu. Beraz, klima aldaketaren inpaktuak Euskal Herrian gertatzen ari dira, ja dagoeneko, hori gogoratu behar dugun gauza bada, eta ez da bakarrik orain zerbait egitea etorkizunean inpaktuak ez izateko. Gaur egin behar ditugu gauzak, gaurko inpaktu hauek gelditzeko, gaurko inpaktu hauetara egokitzeko, ze hor lan pila badago, inpaktuetara egokitu zaitezke, eta gero daude politika guzti hauek ere normalen izaten dituzte gudetzen dituguna alako alboko inpakto positibo asko. Eta adibidez, izurketan ikuspuntutik klima aldaketari aurre egiteko politika gehienak airearen kalitatearen hobekuntzara garamatzate. Eta horrez ere esan nahi du, horrek esan nahi du, Bilbon daukagun aire kalitatea hobetzeak, ba, guretzako gaur eta bihar onura egingo digun zerbait dela, ez?
Bizi kalitate hobea.
Claro, eta hori gaur da, ez da hemendiko gehi urtera, ez?
Klima aldaketa ere osasun kontu bat dalako.
Bai, 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 dudari gabe.
Aipatu du ekonomi kontu bat dala, baina osasuna ere.
Bai, bai, holan, hala da, eta adibidez, BCI-rutik ikerketa arlo garrantzitsu bat, horretan datza.
Osasun arlo.
Ulertzea, bai, ulertzea klima aldaketak osasunaren gain izango dituzten inpaktuak.
Ez da aski, arlo horretan, Ibon, osasun arlo hortan, ze ikertzen duzu?
Ba, adibidez...
Adibideren bat ipinita.
Ba, adibidez, temperaturaren igoerak, horrek zer esan nahi du, ba, urtero osasunaren gain izaten duen inpaktuaren ikuspuntutik. Ze, bataz besteko temperatura igotxeak, horrek izaten du, ba, adibidez, noa da, efektu ezberdinak izatea, ba, efektu olas de calor eta horrelakoak.
Bero kolpeak Ori. Egotea eta horrek gizakiengan duen
horre dauka inpaktu zuzena,
bai.
Zeharkako inpaktua eta dauka ere bai inpaktu oso handia airearen kalitatean. Uh-huh. Erlazioa dagoelako ere bai, bataz besteko temperatura eta airean dauden ba, hainbat komponenten artean. Hori adibide bat da, eta horrekin batera, ba, ueldearen ikuspuntutik, ba, arriskua, baina ez arriskoa bakarrik, estresa ere bai. Inpaktu ekonomikoak dituzu eta bildurra ere bai. Eta jendeak ez dauka gustoko bildurrarekin bizitzea. Eta bildurrak ere, estres horrek, ba, bizikalitatea jeitzi egiten du. Beraz, hainbat inpaktu daude osasuna ikuspuntutik.
Uhum. Bueno, argi geratu zaiguna klima aldaketa hainbat aspektu dakarrela, aipatu diguzu lehen hasieran, bonera ere joango saretela, ez? BCI-rutik astion bukaeran, ez? Aste bukaera honetan.
Igandean goiaz, bai.
Eta suposatzen dut han ere, ba zuek bilera ezberdinak egingo dituzuela eta izango saretela ere, ez? Han informazioa jasotzen eta partekatzen.
Bai, asmoa da jarraipen bat egitea negoziaketan, ba, detaile tekniko guzti hauek ondo ulertzeko, horren jarraipen bat egitea, eta gero esan bezala, ba, BCI-run ikertzen ditugun gai guztien berri, ba, edo berri horiek kaleratzea, plazaratzea.
Egiten dituzuen ikerketak, ez? Han ere aurkeztea, ez?
Bai, hala da, bai. Ze adibidez guk, bueno, barriskuaren, igualdearen ikuspuntutik, arrisku horien neurri ezberdinak garatzen ditugu, ba, ze batez ere, gertatzen zaiguna da, aspektu asko, oso aspektu teknikoak direla, eta oso zaila dala hori gero, ba, eguneroko bizitzan, jendeak ondo ulertzea arrisko horiek zer esan nahi duten, ez? Eta horretan, ba, lan handia egiten ari gara, bai.
Ibon, esango zenuke, halako goi bileretan hartzen diren erabaki horiek, hartzen diren konpromiso horiek, behar bezain harin eta behar bezala iristen direla herritarraren gana, eta bigarren galdera bezala, hori horrela espada eta badirudi ezetz, zelan zuzendu beharko genuke hori? Edabideen partaidetza handiagoa, kanpaina ofizial gehiago, hezkuntzan eragitea, zeintzuk dire erten bide?
Prozesu hori oso prozesu, astiro ematen den prozesu badala, eta nik uste gertatzen dena da zientzia mundutik, eta gero zientzia mundu edo zientziaren mesu horiek nola trasladatu, hor agenteak faltatzen zaizkigula. Medioetan gauza edo ideia konplexu hauek ondo azaltzeko kapazitate edo almena duten pertsonak faltatzen direla. Eta horri normalean ez dira ikerlariak eta ez dira segurazki medioetan lan egiten dituzten profesionalak. Hor zeharkako norbait faltatzen dela eta agente horiek adibidez beste herrialdetan garatzen ari diren agentea edo agertzen ari diren agenteak dira, ez? Osea, zientzia mundutik ikasten duguna, hori nola isladatu, nola gizarteratu eta batez ere nola erabili daitekeen erabakiak hartu behar dituztenen pertsonentzako, ez? Erabaki publikoak edo pribatuak ere bai. Osea, ulertzea arriskuak zeintzuk diren eta arrisku hoien kudeaketa egokia nola egin daitekeen.
Ez dakit hori ikertzen duzuen, zerreirun, baina hezkuntza.
Eskuntza bai, baina eskuntza dudari gabe oso garrantzitsua da. Gertatzen zaiguna eskuntzarekin da prozesua oso askoz ere astiro gari joala. Eskuntzaren mundutik, ba, seguraski, urrengo urteetan erabakiak hartuko dituzten entzako, edo hoiek lantzeko aukera daukazula, baina gaur egun erabakiak hartu behar dituztenei, nola heldu eta mezu horiek nola bidali, hori ere oso gauza interesgarria eta garrantzitsua da. Batez ere klima aldaketarekin daukagun urgentziagatik, ez? Ze adibidez, nik uste garrantzitsua dela goratzea, gu garala klima aldaketari buruz dakigun lehenengo belaunaldia, mm-hmm. eta segurazki klima aldaketari aurre egiteko aukera izango dugun azkenengo belaunaldia. Eta hori nik uste dut oso ideia garrantzitsua dela.
Arrazoitu hori, mesedez, azken gogo eta hori.
Ba, aurreko mendeak ez zuen kezka hori, ez?
Hori, aurreko mendeetan ez ekiten, eta beraz, ez zuten ezer egin hori ekiditzeko, eta hurrengo mendeetan ez dut aukerarik izango klima aldaketa geratzeko.
Aha.
Orain daukago aukera politikak eta erabaki egokiak hartzeko, eta batez ere hurrengo 20 urteetan, gure eredu energetikoari buruz, gure garraio energetikoari buruz, gure bizimodi buruz, gure sistema ekonomikoari buruz, klima aldaketari aurre egiteko.
Beraz, une aro erabakigarri batean. Bizera.
Bai, dudarik gabe. Hurrengo 20 urteetan, adibidez hirietan, 80.000 milioi, edo barkatu, trilioi dolar inbertituko dira azpiegituretan. Erabaki horiek, erabaki egokiak baldin badira, onak baldin badira, esenatoki bateruntz goaz. Erabakiak txarra baldin badira, imagina zaitez, zelako inpakta izango duen.
Baina nola sar daiteke, adibidez, alako transnazionalen buruzagien buruan, petrolioak kalte egiten duela, nola esan ahal zaie Saudi Arabiako jeke hoiei beren negozioa amaitu dela, petrolia baztertu nahi dugula. Oso zaila da, ez da?
Bai, oso zaila da. Beraiek badakite. Badakite bukatzen ari dela. Gertatzen dena incentibo guztiak dituztela oraindik, ba horrekin jarretzeko, ez? Eta gerota apurtxu gehiago luzatu, ba gerota hobeto. Baina egia da ere bai, adibidez egiten ditugun estimazioetan eta hori da IPCC deitzen dena, panel intergubernamental de cambio climático deitzen den talde hori, zientzia munduan ematen diren aurrera pausu guzti horiek aztertzen duten nazioarteko talde honek, egin zituen estimazioetan, adibidez, mendearen erdikalderako ja erregai fosil guztiak alde batera utzi behar ditugu, eta hori bakarrik, lurraspian dagoen eta dauden erregai fosil guzti horiek atera barik utzi beharko genituzkela.
Geldi, ja.
Geldi, guzti galdi. Eta gadakigu ere bai, herrialde guztiek egin dezaketela transizio hori. Gauza da, bueno, ba, prozesu horretan batzuk irabazleak izango direla eta beste batzuk, bueno, ba galdu egingo dutela, ez? Orduan, hori nola kudeatu hor dago gakoa, ez? Eta horretarako, ba, adibidez, politika publikoaren ikuspuntutik, fiskalitate berdea eta energetikoa, legediak, mm-hmm. hainbat gauza jorratzen
ditugu, ez? Bultzatu daitezke, bai.
Baina, adibidez, nik Euskadi mailan, Europa mailan, adibidez, fiskalitatean ikuspuntutik argi ikusten dut. Osa, ezin duguna da, ezin da posible izan, eta hori gertatzen ari da gaur egun, energia kutsagarrienak, merkeenak izatea, estatu mailan dagoen merkatu energetikoan. Horrez dauka inungo zentsurik.
Kontra esanekoa da, ez da?
Justiz. Baina, klaro, ekonomikoak izan gertatzen da, beraien azpiegiturak amortizatua daudenez dagoeneko, eta eragiten dituzten impactu negatiboiek kontutan hartzen ez ditugunez, mm-hmm. merkeenak direla esaten dugu, eta hori ez da egia. Begiratuta adibidez estatu mailan
gero ora oso garestiak dira, ezta?
Oso garestiak.
Konpontzen oso garestiak dira.
Balio erantzia, energi sektorea, Espainian, sortzen duen balio erantzia ikusita, aberastasuna nahi baduzu, sortzen duen aberastasuna ikusita, horren 160 eta 160 baino gehiago desagertuko litzateke, sortzen dituzten eragin negatibo hauek kontutan izango bagenituzke. Eta horre, bakarrik, hiru isurketa gasen ikuspuntutik. Beste hainbat impactu negatiboa daudez. Beraz, guretzako eta batez ere ingurumen ekonomilarientzako oso garrantzitsua da, beti gogoraztea, gertatzen ari dena da, kontuak txartu egiten ditugula. Orduan, horren atzean, edo horren inguruan daude arazopia bat, ez? Impactu negatibo guzti hauek ez ditula kontutan hartzen eta bakarrik impactu positiboak edo kontutan hartzen ditugula eta beraz, bueno, ez dauka zentsurik horrela jartzea, ez?
Automobilgintza izan daiteke nolabait ate bat, leiatila bat aldaketa horren aurrean. Enpresa asko ari baitira esaten gasolinazko motorrak alde batera utzi eta elektrikoetan hasiko direla, ezta?
Bai, baina adibidez, horrekin batera nire gustatzen zaita asko Noruegako adibidea jartzea. Noruegan gaur egun merkeagoa da, dozen pertsona kotxe bat erostera doanean, merkeago zaio kotxe elektriko bat erostea, kotxe,
gasolina, kotxe.
Eta ez hori bakarrik, merkeagoa erostea, merkeagoa erabiltzea urtean zehar, eta askoz ere erosoagoa, ba, idearen zentroan aparkatzeko tokia daukalako, beste kotxeekin sartzeko aukerarik ez dutelako, eta ba.
Horre ere badago asko egiterik ere.
Asko, azken finean da, presioak izladatu behar dute realitate hori. Eta presioak, impactu negatiboak kontutan hartzea, hori da ingurumen ekonomilariak, saiatzen ari garena, ez? Impactu negatibo hoiek guzti hoiek kostua bezala neurtzea eta beraz presioetan barneratzea. Oso saia da, jende askok ez dauka gustoko, politikoki ere gatza da horren inguruan lan egitea, baina agia da nire ikuspuntutik argi dago horrek asko lagunduko zutela.
Noruega aipatu duzu, agian beste herrialde batzuk ere aurreratuagoak daude kezka hauekin, estatu espainola baino edo
bai, Europa mailan adibidez fiskalitatearen ikuspuntutik
egongo da adibide esanguratzuren bat.
Bueno, asko daude, Holanda adibidez, Alemania bera ere bai, nik uste esango nuke estatua baino ia Europako herrialde gehienak aurretik dijoaztela, ez? Eta gainera pena bada, ze fiskalitatearen munduan hor aukera asko zabaltzen dira. Eta aukera zabaltzen dira ere bai beste hainbat arloetan impactu negatiboak esaten duten fiskalitatea jaisteko. Adibidez, enpleguaren ikuspuntutik posible da aldaketa beste fiskalitate mota batekin, enpleguaren gain dagoen impactu negatiboak dituzten fiskalitate horiek kentzeko, ez? Segurtasun sozialaren kontribuzioak jaistea eta horren truke beste hainbat zerga, ingurumen zerga jartzea, eta ekonomia sumergida edo deitzen dena hori ere jaisteko posibilitateak zabaltzen dira fiskalitate energetikoa eta fiskalitate ingurume fiskalitatea aztertzen dugunako. Oso pena bada gai hoiek,
mai gainean ez jartzea zikeran,
ez?
Bueno, egia esan, Ibon, asko ikasi dugu eta denbora joan egin zaigu. Plazerra izan da gaurko honetan, klima aldaketaren ikuspuntu eta ertz ezberdinak aztertzea eta tira, jarraituko dugu begira, ez? Bonen eta Alemanian ematen ari den goibilera horretatik zera ateratzen den, komunikabideak ere emango dute horren berri, eta izango dugu horren berri guk ere.
Asko ikasi dugu egia da, eh? Entzun da ikasi dugu, eta
gertu asko daude lastertzeko hori, bai. Hori.
Eta nik Iboni gauza bat ikasi diot, eta da, guk ere badaukagula eginkizuna horretan,
bai.
Badirudi ez dugula behar beste egiten, eta hemendik gure konpromisoa, nahi duten guztietan, gure bitartez, beren informazioak zabaltzeko ez da, eh?
Bai, hala da, bai, Ibon Galarraga, mi esker.
Mi esker zui, platxorra izan danetzako be bai.
Urrengo baterarte.
Bai.
Bilbo Hiria, guretik mundura eta mundutik gurera.
maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Aurrera jarraitzen dugu, klima aldaketa dugu gaurkoan mintzagai, ekologiaz ere hitz egin dugu, eta Bilbo Hiria Irratian dugun saio berri bat, bueno, ikasturte honetan martxan jarri dugunaren inguruan berba egingo dugu, hauze gure lurra. Eta horretarako, ba, Javi Zabala dugu, lankidea, aldamenean, egunon, Javi.
Egunon, nane.
Bueno, hauze gure lurra aipatu dugu, ez? Iñaki Barzena eta Josu Larrinagak egiten duten saioa, ekologia gaiak mintzagai eta klima aldaketa zeren nola ez hitz egin digute, ez?
Bai, ekologia da gaia, ekologismoa da ikuspuntua eta gaur hemen tratatu diren aipatu diren gai batzuk aurkitu al izango ditugu hauxe gure lurra saio honetan. Gogoratu webgunean hasi garela argitaratzen saio hauek, dagoeneko 6 saio daude argitaratuta hauxe gure lurra atalean. Eta besteak beste, ba, gaur aipatu diren gaiak, adibidez, energia berriztagarriak, nola ari diren, bueno, kasu honetan hemen esan dugun moduan, ba, penalizatzen edo oztopoak jartzen energia berriztagarrientzat, eta aldiz, ba...
Kutsakorrak direnak, ba, merkenak ateratzen zaizkigula, eta ibo honek atara du gaia, baina hause gure lurran ere luz eta zabale hitz egin dute hortaz.
Bai, adibidez, badago saio bat, peak oil deitu dutena, eta hemen kontzeptu hau da, dagoeneko gastatu dugula, gastatzeko edo lurrak zeuzkan edo dauzkan petrolio erreserben erdia, edo erdia baino gehiago, geratzen den beste erdia gainera eskura gaitzagoa eta ateratzekotan ba, kontaminatu, kutsatu egingo dugula askoz gehiago eta askoz zailagoa izango dela ateratzeko. Claro.
Ekologismoa eta aste azkenetan bilbohiria.eusen eskuragarri edo entzungai izango gendun hauze gure lurra zaio berri hau.
Bai, besteak beste abiadura handiko trenak, antropozenoa, hau da oso kontzeptu interesgarria, ba, dagoeneko ba, gizakiak gizakiok usten ari garen lorratza lurrean, ba, biharretziko geruza geologikoetan ba,
agertuko dira,
agertuko dela gure oinatz hori ba, bueno, kutsaduraren forman, kutsaduraren bidez. Besteak beste hondakinen tratamendua, energia berriztagarriak esan dugun moduan, petrolioaren arazoa, garraioak, garraioa eta abiaduraren xarma eta kaleko korrikalariak, kutsadurak nola eragiten digun kaletik korrika egiten dugunean ere. Eta azken saioak gaur bertan argitaratu duguna webunean sustengarritasuna. Lehen garapen sustengarria bezala edo ezagutzen zena, bueno, ba, orain Iñakik eta Josuk azaltzen diguten moduan, ba, beraiek nahiago dutela adjetiboa sustantibo bihurtzea, eta orduan sustengarritasuna deitu diote. Eta azken saioa, ontxe bertan sartzen baldin bazarete, bilboiria.eusen hortxe dago azalean.
Bueno, ba, azte azkenetan ere, ekologia eta ekologismoa protagonista Bilboiria irratian, bilboiria.eusen hause gure lurra saioaren bitartez. Aurrera jarraituko dugu, musika pizka bat entzungo dugu jarraian.
Kantauretsa zertzea, mendilirainez gordea, ibaita ibarrez betea, euskaldulur aldea, toki paregabea, oberik ez da munduan. Umeak segurtatzeko azke bizidan xoriak erneak dauzka begiak kabinai gutiziak oatzeko tokiak behar ditu pausatzeko mundu hontan bizitzeko eusko aurla zebilen ta inor gertatu baino lehen tokia aukera zuen geroztik gera hemen giza libreok izateko.
Eguerdiko amabiak jo berri eta aurrera egingo dugu, ba, saio berezi honetan, klima aldaketaz ari garen, egiten ari garen saio honetan. Badakizue, santa esan ari gara goiz osoan zehar lagunok, ba, ekimen berri bat ipini dugula, abiarazi dugula Bilboiri erratian, ba, irrati gozariak, kafean zokitik zuzenean emititzen ari garena, eta hilean behin eskainiko dizuegu, oker espanago, hane?
Lehenengo asteak, asteko aste arteetan izango da. Gaur aste azkena da, baina aste arteetan etorriko gara ona kafea hartzera eta solasean aritzera.
Gai interesgarri bat, gai eztabaidagarri bat ere bai, klima aldaketa, eta guk beste ikuspegi bat eman nahi genioke orain, ba, Ibon Galarragak ederki asko azaldu baitigu, ezta? Zertan datzan eta zenolako ondorioak dakartzan oro har, ba, denon bizitzan klima aldaketa horrek. Baina badira, normalean kanpoan gelditzen diren beste ondorio batzuk eta horiek dira xamarrekin tratatu nahi ditugunak. Xamar, gure entzulek ezagutzen dute honezkero, hainbat libururen egilea dugu bera, eta etxe honetako partaidea eta kolaboratzailea erratiarena euskara jendea saioaren bitartez. Hizkuntzaren euskararen ikertzailea dugu, baina hizkuntzen jakitun ere bai, eta horregatik lehenengo eta bat egunonak emateaz batera, Xamar, egunon.
Kaixo, Xabier.
Bueno, ba, horre lehenengo galdera da ekologiaz jardun dugu Ibon Galarragarekin aurreko gonbidatuarekin eta zuri zeuri hori ze galdetu nahi genizuke. Zein den benetan ekologiaren muga?
Bai, bai, hori da galdera, ez? Askotan ekologiari buruz ari garelarik eta beti gelditzen gara animali munduan edo landare munduan, ez? Eta nik uste ekologiak planeta oso hartzen duela bere baitan. Eta hor galdera da, zein da hurrengo pausoa landareak eta animaliak eta ekosistema ez gain, ba, giza ekosistemak, ez? Eta giza ekosistemetan ez dugu pentsatu behar arraza kontuz ari garelaz, evidenteki, gaur egun arraza kontzeptua gaindituta dagoen gauza bada, baita zientifikoki ere. Eta kontutan hartu behar duguna giza ekologian da anistasuna. Eta anistasuna gizakiengan biztan da, kulturak dira. Mm-hmm. Ez larruaren kolorea edo begien forma edo, baina bai kulturak, hizkuntzak bereziki oinarritutan dauden kulturak ez.
Samar, ez zaizu harrigarri iruditzen jakin badakigu esate baterako Coca-Colak zenbat milioi litro freskagarri salduko duen Asian, Afrikan eta hori badakigu? Badakigu batez beste zenbat jende hiltzen den Estatu Batuetan zu armak erabilita, baina adibidez, ez dakigu zenbat hizkuntza dagoen munduan.
Ba, hori da, bueno, hasteko arazo tekniko badago zen. Oso zaila baita familia bereko hizkuntzen artean berisketa egitea askotan. Zen, kontinuo bat izaten da, eta askotan muturretan dauden aldaerak oso desberdina diren, baina ondokoarekin oso aldaera txikia da. Horitzen ez, behin Iruñan egin zen duela zenbait urte Pirineoko hizkuntzen inguruko kongreso bat. Ta, kuriosidez joan nintzen ikustera zer zioten bareziki romanistek zen. Dakigun bezala Pirineon bi aldetan dauden hizkuntzak dena dire romanikoak salbu
euskara.
Eta erromanikoa zaleak zirenak eta ikerleak ari ziren, saiatzen ari ziren aztertzen, edo saiatu ziren eta aztertu zuten, ze diferentzia dagoen katalana, oksitano, aranez, aragonez, beharnez, eta ohartzen ziren oso zaila zela bereiztea, nun hasten zen, nun zegoen muga.
Muga zehatzik espaitago, ez da?
Espaitago.
Kontinun moduko bat da, ez
da? Hori da, bereizketa bakarra zen, euskararekin topo egiten zutenean, hor bai, hor osoki desberdina baitzen, hor garbi zegoen, ez? Baina, zailtasun hori, familia bereko hizkuntzak bereizteko, ba, famatua da, hizkuntzalari baten esaldia, ez? Ze diferentzia dagoen, aldaera bat, hizkuntza baten aldaera aldaren artean eta hizkuntza batekin. Aldaera edo hizkuntza dialekto edo hizkuntza zen ala ez jakiteko. Eta hizkuntzalariek esaten zuten garbiki, oso garbi da, hizkuntzak muga, gobernu eta armada badauka eta dialektoak ez.
Dialektoak ez dauka, ez gobernurik, ez armada.
Ez gobernurik, ez armadarik, ez mugarik. Alegia, desberdintasuna politikoa dela, ez hizkuntzaren aldekoa.
Hor bizilekuak, habitatak eta aipatzen ditugu, eta azken bolada honetan, ditxosozko globalizazio hori dela eta ikusten ari gara, ba, bueno, nolabait herri bat bizi den toki horretan, lurralde horretan, transnazional bat datorrela eta edo inbazio politiko bat gertatu dela eta erabat beste lakatu egiten dela jende horren egoera linguistikoa, ez da?
Ja, hor oinarrira joan behar dugu eta da hasteko hizkuntzen ekologia ala formulatu baitago, ez? Da hasteko hizkuntz komunitate guztiek behar dute izan zuten bezala lurralde bat nun nagusi diren. Hori segurtaturik, ez dago hizkuntz galtzerik, ez dago kultura galtzerik, hortik hasita heldu da gainerakoekin harremana. Eta hor aipatu duzun globalizazio hortan, gatuzun, pues behar da, bigarren hizkuntza da, pues bai, probaleki, baina hizkuntzaren lurralde hortan oso ongi definituta egon behar du norainoko ezagutza behar dugun bigarren hizkuntza horrena. Kompetentziak ez nahazteko, zer beste nahaz, arriskoan jartzen duzu bertakoa. Eta hori da, ekologiaren prinzipio bat. Bertako habitat zainduz, harremanak gainerakoekin, nola eta nolakoak izanen diren. Baina hori giza kasuetan eta giza kulturoetan definitzen alda eta mugatzen alda hasieratik. Zertako behar dugu inglesa? Ingles komertzial bada izeneko gauza bat, ez? Bada argiki azaltzen duen bezala izenak, behar dudan inglesa negozioak egiteko, baina ez etxean seme alabekin hitz egiteko, desberdina baita.
Guztiz ezberdina, ezta? Hori da. Bai, gero beste kontu bat horra, animaliak, landariak aipatzen ditugunean, ba, badakigu, ez dakit nik nola esan, alako belarre txiki bat, ba, sekoia bezain importantea dela ekosistema Dai. Batean, ezta? Edo inurri bat elefantea bezain importantea dela bere ekosisteman. Hizkuntzekin, ez da hori gertatzen, hizkuntzekin sailkapenak egiten dira, ezta? Hauek dira handiak, hauek dira modernoak, hauek dira beharrezkoak, eta hauek dira...
Ekologian, natur ekologian denek du bere garrantzia, ez? Horiazteko, eta gainera, bitxea odena, alegia, aipatzen dugularik baleak zaindu eta babestu behar ditugula da gutxi direlako gaur egun. Aldiz, giza kulturetara pasatzen bagara, esaten baduzu guk kultur bat iztun kopuru txiki bagara, eta orduan ez du garrantzirik, barkatu. Alegia, behar bada, garrantzi gehiago dauka, babes gehiago behar baitu. Batez ere normalean egoera hortan dauden hizkuntzak ez direlako iritsi dauden egoerara berez, baizik eta bortxaz eta violentziaz.
Hori da. Eta hori neurkera hori baldin bada, ez bai. Duzu uste hain zuzen ere esan duzun esan berri duzun horretatik problema dela agian gu ez garela txikiak baizik eta batzuk handiegiak direla.
Hori da, eta gainera hori ezaguna da hizkuntzalaren artean ere gehiegi handitzen diren hizkuntz komunitateetan gertatu izan dena da haustura. Alegia, eta baditugu adibideak, bat sanskritoa da eta hurbilago kasu bat latinarena. Latina bere garaian Europa osoan zabaldu zen Erromako armadak eramana ez kasualki gramatikaren abantaien batengatik, baizik eta armadak eramana ezker eskuin eta hainbeste zabaldu zen, ba hasi zela hausten, nahasten bertako hizkuntzekin gehiago edo gutxiago eta hasi zen hausten. Latina bakarra zena hautsi zen eta sortu zen espainola, portuguesa, katalana, okzitaniera, italiera, frantsesa eta gero elkarren artean ezin ulertuz berriz ere. Diote inglesari pasatzen ari ote zaion antzeko gauza bat gaur egun Afrikako zenbait tokitan, Asiako zenbait tokitan, espaita bertako hizkuntza, nahasi da bertako hizkerakin, nahasten da ze hiztunak ez gara perfektuak. Ta elebidun zarenean, ba nahasten dituzu hitzak, ez zaizu heldu bat, erabiltzen duzu beste hizkuntzakoa, zein bakigu fenomeno jo guztiak ematen direla, ez?
Gauzak zertan dira, nolabait begirada orokor bat, bi begirada eskatuko dizkizugu. Bai. Begirada orokorra, mundu mailako begirada bat, eta gero Euskal Herriari dagokionez. Zertan ikusten duzu ekolinguistika? Aurrera doan fenomeno bat dala, gero eta gehiago kontuan hartzen dena, edo inpaz batean gaude?
Bai, nik uste inpaz batean, ez nik uste kasi galtzen ari dela. Zen, ideia horiek, oraindik ekologismo mundutik ere, ez dira sobera ongi onartuak, ez dira sobera ongi zabalduak oraindik, uhartu gabe duten garrantzia alde batetik, eta bestetik sortzen du, historiak honek sortzen du arazo politiko bat. Eta politikakin topo egiten baldin badugu, hor gehiengoak eta gutxengoak, eta ez ditugu adibideak aipatuko, sobera hurbil baitaude, badakigu nola funtzionatzen duten, ez? Zer, hizkuntzak identitate bat dira, eta hor dan hausten dute ofizialki diren identitateekin, eta hor sortzen da arazoa.
Bonen, hilaren batetik eta mazazpira bitartean, ba, klima aldaketaren inguruko goi bilera, munduko estatu handienek eta antolaturik eta babesturik eta hor hizkuntza txikiek ez dute seguru asko tokirik izango, ez da?
Ez izan dudik ere, eta gainera gehiago dena, denek aipatuko dute, haiek bere herrialdean ez dutela arazurik, eta ez dago dena kontrolpean dagoela, eh? Baina zuk Nafarroan ikusten ari gara egun hauetan, badira oposizio batzuk maisu izateko eta erdera bakarrik dakitenek kexu bat jarri dute esanez gehiago puntuatzen dela euskaraz ere dakitenak. Iruitzen zaie eskandalagarria tezen. Pues barkatu, eta hori kontutan hartuz euskara puntuatzen dutela oposizioetan inglesa, frantsesa ala alemana baino gutxiago.
Euskarak gutxiago balea du, bai. Frantsesak, alemanak eta ingelesak, bai. Baino, bere lurralde bakarrean.
Bere lurralde bakarrean. Eta gehiago baloratzen da oposizioetan, inglesa edo alemana jakitea tudelan, edo bastanen euskara baino. Tala ere kexu dira, zen erraten dute, euskara ez dakitenak diskriminatuta sentitzen direla ez dakitelakoz. Guain, inglesa perfil bat eskatzen badute, inork ez da sentitzen diskriminatuta, ikasi egiten dute eta punto, ez? Orain, euskara eskatzen baduzu, diskriminazio bat omen da.
Ez dugu inor iraindu nahi, baina elebakarrak ekolinguismoaren ikuspegitik arazo bat dira. Ez dugu inor iraindu nahi, baina ekolinguismoaren ikuspegitik elebakarrak arazo bat dira.
Ah, bai, biztan da, eta gutxiago dakite, zen oso bitxia da, pentsatzea bi hizkuntza dakizkienei esaten zaiela jende itxia dela, ireki behar dela mundura, eta bakarra dakitenak omen dira munduko hiritarrak, ez da sobera ongi konprenitzen hori, ez?
Munduko hiritarrak, baina gero beti nonbaitekoak, ez da?
Evidente, munduko hiritarra deno gara, planeta berean goaz, abiadura handian espazioan barna, baina hor nunbai bakarrik haiek sentitzen dira, gutxiago dakitenak sentitzen dira munduko hiritar.
Ederki, ba, lagunok, ba, mila esker, ona.
Eskerrik asko, Samar ere.
Samarrek ekarri digun ikuspegia.
Ekolinguismoaren inguruan ere, zertzela da batzuk ba, gurekin konpartitu izanagaitik. Hementxe bukatuko dugu, Xavier. Gaur abiatu ditugu Bilbo hiriaren irrati gosariak, kafe antzokitik, eta aipatu bezala, ba, entzulei gonbitea lusatu, ilan behin, ba, hemen izango garela, ba, gosaltzen, eta berbetan.
Ondo segi, lagunok.
Ongi izan, agur.
Bilbo hiria, guretik mundura eta mundutik gurera.